Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Ξεκινάμε από την προς Εφεσίους επιστολή 1037. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο το σίγμα από το 10 εδάφιο. Για να συνεχίσουμε, είχαμε μείνει σε ένα σημείο στο περασμένο μάθημα, θα το συνεχίσουμε αυτό το σημείο, ο Θεός να μας ευλογήσει. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν, περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ή της είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως διά του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκατέρησιν και δέησιν υπερ πάντων των Αγίων. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα έλεγα ότι είναι το σημείο του πολέμου. Είναι ένα πολεμικό σημείο, πνευματικά εννοώ, γιατί πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας. Μας δείχνει το στρατόπεδο του εχθρού, μας δείχνει ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μας δείχνει το τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε, και το βασικό σε αυτό το σημείο είναι αυτό που λέει ότι υπάρχει μέθοδος στο διάβολο, αλλά και δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Αδελφοί, αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Υπάρχουν οι μέρες οι καλές που μπορώ να σταθώ, να περπατήσω, που μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού, και τον ευχαριστούμε το Θεό που μέσα στη ζωή μας έχουμε καλές και ευλογημένες μέρες. Είναι οι μέρες που ο Θεός μας δίνει ειρήνη, είναι οι μέρες που ο Θεός επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας και περνάμε καλά, αλλά υπάρχει και η πονηρή μέρα, υπάρχει και η δύσκολη μέρα. Θα έρθουν και τα δύσκολα, δεν είναι πάντα εύκολα, αδελφοί, και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να στέκεται και στα δύσκολα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να αντισταθείτε για να μπορέσετε να σταθείτε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος του Θεού, ναι μεν έχει πάρει απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο εύκολες μέρες, αλλά και δύσκολες μέρες. Όχι μόνο φωτεινές μέρες, αλλά και σκοτεινές μέρες. Και θα πρέπει να στέκεται και σε αυτές. Γι' αυτό αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι αν απέκαμες μετά των πεζών, πώς θα μπορέσεις να αντιπαραταχθείς μετά των υπαίων? Δηλαδή, όταν τα πράγματα στη φάση που είναι εύκολα έχεις κουραστεί και δεν αντέχεις άλλο και λες, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, θα τα παρατήσω, δεν μπορώ να συνεχίσω, πώς θα γίνει στο φρίαγμα, λέει, του Ιορδάνου? Δηλαδή πώς θα γίνει όταν φουσκώσει ο ποταμός, όταν έρθουν τα δύσκολα και όταν αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Πόσο μεγάλη είναι η δύναμή μας ή μικρή είναι η δύναμή μας για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα καταφέρνουμε και θα φτάσουμε στο τέρμα? Έρχεται ο Κύριος να μας δώσει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια καθημερινή, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Θα υπάρξει μια μέρα η οποία θα είναι η μέρα η πονηρή, και ξέρετε ποια είναι η πονηρή μέρα? Η μέρα που βρίσκει ο εχθρός τη δυνατότητα να μας πλανήσει. Μας βρίσκει ευάλωτους, μας βρίσκει αδύνατους, μας βρίσκει ανέτοιμους, μας βρίσκει σε κατάσταση που δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Γι' αυτό λέει να αναλάβετε την πανοπλία για να μπορέσετε να αντισταθείτε. Δηλαδή δεν μπορείς να αντισταθείς σε έναν εχθρό εάν δεν έχεις αναλάβει μια πανοπλία η οποία για μας είναι πνευματική πανοπλία. Τι λέει παρακάτω? Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό, αλλά τι λέει παρακάτω? Αυτό που θα χρειαστεί να βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας είναι ότι υπάρχουν οι μέρες οι πονηρές, αδελφοί. Και σε αυτές τις μέρες πονηρές πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Λέμε ότι θα βγούμε νικητές μαζί με τον Κύριο, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας. Μπορεί ο Θεός να έχει έρθει και να μας έχει πει, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι γίνεται και από εμάς μια προσπάθεια και ένας αγώνας, ο οποίος ναι μεν δεν είναι ο πιο μεγάλος αγώνας που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη ζωή μας, γιατί νικάμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά παραμένει ένας αγώνας. Παραμένει να κρατάμε τη θέση μας, τον εαυτό μας, την κατάστασή μας την πνευματική, σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μπορούμε να αντισταθούμε. Δηλαδή τι θέλει από μας? Αντίσταση. Δεν σου λέει θα πας στο στρατόπεδο του εχθρού και θα νικήσεις όλο το στρατόπεδο εκεί όπως είναι ο εχθρός. Σου λέει όταν έρθει ο εχθρός τι κάνεις? Υποτάσσεσαι στο Θεό, αντιστέκεσαι στο διάβολο, αντίσταση κάνουμε αδελφοί, αλλά και για την αντίσταση χρειάζεται να έχεις μια πανοπλία. Δεν είναι εύκολο χωρίς την πανοπλία σου, χωρίς να έχεις τη γνώση του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, χωρίς να έχεις την αλήθεια, χωρίς να έχεις τη δικαιοσύνη, χωρίς να έχεις την πίστη, χωρίς να έχεις το Λόγο του Θεού να τον γνωρίζεις και να μπορείς να αντιπαρατίθεσαι απέναντι στις επιθέσεις του διαβόλου που έρχεται μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, ο λαός μου χάνεται, δηλαδή δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει, επειδή δεν γνωρίζει, αδελφοί. Δεν γνωρίζει το Θεό. Και ξέρετε, εγώ θα ήθελα να το βάλουμε σε δύο διαφορετικές βάσεις. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζω το Λόγο του Θεού, δηλαδή τι μου έχει πει ο Θεός. Μου έχει πει ο Θεός κάτι και μου λέει ο Θεός κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Ακούω το Λόγο του Θεού και δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ακόμα. Ακούω τα εδάφια και δεν ξέρω τι λένε. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μελετάμε το Λόγο του Θεού και δεν έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Γίνονται σεμινάρια γύρω από πράγματα για τα πνευματικά και ο άλλος βγαίνει από το σεμινάριο και το ρωτάς τι κατάλαβες και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν είναι μόνο έλλειψη γνώσεως. Είναι έλλειψη αντίληψης του Λόγου του Θεού. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό το εδάφιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στηρίζεσαι σε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα το χρειαστώ. Είναι όπως ένας μαθητής ο οποίος πάει στο σχολείο και αρχίζουν και του μαθαίνουν μαθηματικά, βιολογία, γεωγραφία, φυσική και λέει γιατί να τα διαβάσω τώρα όλα αυτά. Θα τα χρειαστώ κάποτε. Εγώ εργάτης θα γίνω και θα σκάβω το χώμα. Θα χρειαστώ μαθηματικά, θα χρειαστώ φυσική και δεν διαβάζει. Και αντί να διαβάσει και να μελετήσει και να πάρει ένα καλό βαθμό, αφήνει τον εαυτό του έρμεο της έλλειψης γνώσεως και της ημιμάθειας. Και γι' αυτό αδελφοί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Ότι είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ποιο είναι γραμμένο, τι λέει ο Λόγος του Θεού, πώς στηριζόμαστε πάνω σε αυτό το γεγραμμένο. Και μετά να γνωρίζουμε τον ίδιο το Θεό. Με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Η έλλειψη γνώσεως δεν έχει να κάνει μόνο με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει και με ποιο Θεό έχεις να κάνεις. Ποιος είναι αυτός ο Θεός. Γι' αυτό έλεγε ο Μωυσής όταν είδε την παρουσία του Θεού και βγήκε μπροστά του ο Θεός, λέει θα σου πω εγώ ποιος Θεός είμαι. Είμαι ο Θεός ο Ελεήμων, ο Ικτήριμων, ο Μακρόθυμος, ο Πολυέσπλαχνος που μεταμελείται για το κακό. Μα δεν το ήξερες αυτό? Δεν το ήξερα Κύριε. Εγώ ήξερα έναν άλλον Θεό ο οποίος είναι τιμωρός, ο οποίος θυμώνει, ο οποίος είναι δυνατός και κάνει κουμάντο μέσα στη ζωή μας, ο οποίος είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος, αλλά δεν είχα καταλάβει το πρόσωπο του Θεού, την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό αδελφοί πρέπει να μάθουμε ότι η επίγνωση στα πράγματα του Θεού δεν έχει να κάνει μόνο με το Λόγο του Θεού, με τις εντολές του Θεού, αλλά και με την εικόνα του Θεού και την προσωπικότητα του Θεού. Αυτό έρχεται να χτυπήσει ο διάβολος σε μας μέσα στη ζωή μας, να χτυπήσει πρώτα απ' όλα την εικόνα του Θεού που έχουμε εμείς γι' αυτόν. Δηλαδή τι πιστεύουμε για αυτό το Θεό, ποιον Θεό να ακολουθούμε, τι γνώμη έχουμε για αυτό τον Θεό τον οποίο ακολουθούμε, τι πιστεύουμε ότι είναι, μπορεί να κάνει, ενδιαφέρεται για μας, δεν ενδιαφέρεται για μας, μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει. Και εκεί πάνω αδελφοί ο διάβολος έρχεται να στήσει τη διαλεκτική του. Τι σημαίνει αυτό? Στείνω την κουβέντα μου. Από πού θα ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από μία αμφιβολία. Ξέρετε, αυτό που κάνει ο διάβολος όταν ξεκινάει την κουβέντα με μας είναι ξεκινάει πάντα με μία αμφιβολία. Δηλαδή, σε ξεκινάει με μία πρόταση στην οποία θα αμφιβάλλεις ποιον Θεό πιστεύεις. Αλήθεια? Αλήθεια σας είπε κάτι τέτοιο Θεός? Και ξαναπηγαίνουμε σε αυτό που διαβάσαμε την περασμένη φορά για την Εύα και θα ήθελα σήμερα να κάνουμε λίγο μία σύγκριση, γιατί πραγματικά αυτό το σημείο συγκρίνεται με τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος με το σημείο του πειρασμού του Ιησού Χριστού. Να συγκρίνουμε λίγο τον τρόπο που ήρθε ο διάβολος στην Εύα και στον Αδάμ και τον τρόπο που τους μίλησε με τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τον διάβολο στην έρημο, στους πειρασμούς. Γιατί είναι η ίδια τεχνική. Δεν αλλάζει η τεχνική του διαβόλου. Ξέρετε ποια είναι η τεχνική? Να σου καταρρύψει την εικόνα που έχεις για τον Πατέρα Θεό μέσα στην καρδιά σου. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό που λέμε τώρα, η εικόνα που κουβαλάμε εμείς, ήρθε ο Κύριος να τη διορθώσει. Ξέρετε ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Γι' αυτό όταν ο Φίλιππος λέει στον Ιησού Χριστό, δείξε μας τον Πατέρα και αρκεί εισι μας, του λέει απαντώντας ο Ιησούς Χριστός, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν με γνώρισες Φίλιππε? Τι να γνωρίσω? Να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού? Τι να γνωρίσω? Να γνωρίσεις το έλεος του Θεού? Τι να γνωρίσω? Να γνωρίσεις τη συγχωρητικότητα του Θεού? Τι να γνωρίσω? Να γνωρίσεις την αγάπη του Θεού? Τόσο καιρό ήμουνα μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Ιησού Χριστό απαντώντας τον Φίλιππο την καρδιά του Θεού. Γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Εμείς δεν βλέπουμε το Θεό όπως τον έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα που ερχότανε κάθε βράδυ, κάθε δειλινό και τον συναντούσε πρόσωπο προς πρόσωπο, αδελφοί. Αλλά και πάλι δεν τον ήξερε. Και πάλι δεν είχε καταλάβει με ποιο Θεό έκανε. Και πάλι δεν είχε συνειδητοποιήσει ποια είναι η καρδιά του Θεού. Και όταν ήρθε η μέρα η πονηρή, γιατί σίγουρα θα υπάρχει μέρα η πονηρή, δεν μπορέσανε να σταθούνε. Αυτοί δεν μπορέσανε να σταθούνε. Ο μόνος που μπόρεσε και στάθηκε, γιατί όλοι πέσανε, αδελφοί. Μη σας πω ότι πέφτουμε όλοι μας. Τη μέρα την πονηρή δεν στέκεται κανένας. Όλοι γονατίζουμε κάτω. Πρέπει να είμαστε τόσο καλά οπλισμένοι ώστε να μπορέσεις να σταθείς όρθιος. Γιατί όλοι πάνω σε αυτή την ημέρα τη δύσκολη παίρνουμε τούμπες. Και γι' αυτό λέμε, εμείς χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι του Θεού το εδάφιο, μη χαίρεισε με η εχθρά μου, κι αν έπεσα πάλι θέλω σηκωθεί. Δηλαδή είναι η παρηγοριά μας. Γιατί έπεσα? Γιατί δεν μπόρεσα να σταθώ? Γιατί ήρθε η μέρα η δύσκολη και μπαπ έριξα βουτιά? Γιατί δεν μπόρεσα να κάνω το θέλημα του Θεού? Γιατί δεν κατάλαβα με ποιον Θεό έχω να κάνω? Γιατί δεν ήμουν έτοιμος? Γιατί δεν ήξερα το λόγο του Θεού? Γιατί δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε αυτό που μου έφερνε ο διάβολος μπροστά μου? Γιατί με έλκυε και με επηρέαζε. Μου το έβαλε μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Είναι σαν τον αλκοολικό που του βάζει ένα μπουκάλι κρασί μπροστά του αλκοόλ και δεν ξέρει τι να κάνει, στεγνώνει το στόμα του. Είναι σαν αυτόν που παίζει χαρτιά και του λες παίζουμε μια μπιριμπίτσα. Όχι για χρήματα, για πλάκα. Και αρχίζει το χέρι του και τρέμει γιατί νομίζει ότι θα μπορέσει να σε κερδίσει και θα παίξει με λεφτά μετά. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει ναρκωτικά, τα έχει σταματήσει και βλέπει μπροστά του ένα τσιγαριλίκι, βλέπει μια σκονίτσα άσπρη και το μυαλό του τρελαίνεται. Σου λέει κάτι θα γίνει εδώ πέρα, θα ξαναμπούμε πάλι στην κατάσταση την πρώτερη και πέφτει πάλι. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι η προσφορά που έχει ο διάβολος στην αδυναμία μας τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να αντισταθούμε, αδελφοί. Και ξέρετε κάποια στιγμή όταν έχει να αντιμετωπίσει αδύνατους ανθρώπους τους προσφέρει πράγματα στην αδυναμία τους. Τους προσφέρει πράγματα σε αυτό που μέσα στην καρδιά τους υπάρχει και που το καταλαβαίνει, το ξέρει. Ξέρει που είναι η αδυναμία σου. Δεν μπορεί να καταλάβει την καρδιά σου. Δεν μπορεί να ακούσει τη σκέψη σου. Αυτό το διευκρινίζουμε. Όμως σε γουλαντρίζει και σου βγάζει στην επιφάνεια όλα όσα κουβαλάς. Μία λέξη να σου πει, βλέπει τα βλέφαρά σου να πεταρίζουν. Ξέρετε πώς ελέγχουν την αλήθεια που λέει ένας άνθρωπος στο... στα τμήματα, στο στρατό. Τους βάζουν σε ένα μηχάνημα και τους ρωτάνε κάποια πράγματα. Και οι αρχικές ερωτήσεις είναι ουδέτερες. Δηλαδή, σε ρωτάει, σήμερα τι ώρα ξύπνησες? Και λες εσύ, ξύπνησα στις 5:30. αλλά σε έχει συνδέσει με ένα μηχάνημα το οποίο ελέγχει τους καρδιακούς παλμούς. Σε έχει συνδέσει με κάποια μηχανήματα τα οποία ελέγχουν την εφίδρωσή σου, τη θερμοκρασία σου, αρχίζουν και ελέγχουν όλο σου τον οργανισμό. Και όταν σε ρωτάει τα βασικά και είναι σε ένα επίπεδο η κατάστασή σου, μετά σου πετάει και την ερώτηση την ψεύτικη. Όταν λοιπόν σου πετάει την ψεύτικη ερώτηση, τι κάνει η καρδιά σου, αρχίζει και πάλεται και ανεβάζει οι παλμούς. Αρχίζεις και υδρώνεις, παίζει το μάτι σου, έχεις τικ, αρχίζεις και κουνιέσαι, αρχίζεις και κοιτάς αλλού και τότε καταλαβαίνει ο άλλος με αυτό που του λες ότι λες ψέματα ή αλήθεια. Και αν δεν φτάνει αυτό, πάπ σου χτυπάει και έναν ορό, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ορός της αλήθειας και όταν σε ρωτάνε, τους λες την αλήθεια. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμα σε ρωτήσει και σε βάλει στη διαδικασία να σε ρωτήσει τι έχεις ανάγκη, τι θέλεις, τι είναι αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, καμιά φορά το λες απ' έξω. Δεν το κρύβεις. Λες εγώ θέλω αυτό. Δεν μπορείς να το κρύψεις γιατί η επιθυμία σου σου βγάζει όλη αυτή την ένταση. Θέλω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Μέσα μου έχω την επιθυμία. Και σε ποιον το λες? Το λες σε ένα φίλο, σε ένα γνωστό. Νομίζω ο διάβολος δεν τα ακούει. Δεν ακούει ο διάβολος τι λες στο φίλο σου. Θα ήθελα να κάνω αυτό, δεν τα ακούει. Δεν καταλαβαίνει τι θέλεις, δεν καταλαβαίνει ποια είναι η επιθυμία σου. Εδώ είναι τόσες πολλές οι τεχνικές που καταλαβαίνει ο άλλος ότι λες ψέματα ή δεν λες ψέματα ή είναι αυτό που επιθυμείς αυτή η κατάσταση ή η άλλη, που τρελαίνεσαι. Στο ίντερνετ. Άμα μπεις στο ίντερνετ, ξέρετε τι κάνουνε. Κοιτάνε να δούνε πόση ώρα το μάτι σου πέφτει σε μία διαφήμιση, αν την επιθυμείς. Ή πόση ώρα, πόσα δευτερόλεπτα ασχολείσαι με ένα θέμα, αν το επιθυμείς. Και στο τέλος βγάζουν ένα συμπέρασμα. Ότι εσύ μέσα σε όλη την ημέρα σου έχεις επιθυμήσει κατά 20% αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τι λέει? Ότι οι άνθρωποι θέλουν αυτά. Άρα θα βγάλουμε αυτά αφού τα επιθυμούν. Και στα δίνουν. Σου δίνουν τις επιθυμίες σου, τις ανάγκες σου, τις απαιτήσεις σου σε αυτή τη ζωή. Τι, πώς το κάνουν? Το εκμεύουν από σένα. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Αλλά το βγάζει εκ του αποτελέσματος. Βγάζει πού κοιτάς, πού κινείσαι, πώς κινείσαι, πώς μιλάς, τι λες, σύμφωνα με αυτά που σε ρωτάει και του απαντάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνει, γι' αυτό αδελφοί θα διαβάσουμε λίγο αυτή την ιστορία της γραφής στη Γένεση, στη σελίδα 3, θέλω να την δούμε λίγο, είναι, εάν τη δεις με λεπτομέρεια, είναι ολόκληρη ψυχολογική ανάλυση. Δηλαδή αν καταλάβεις πώς δουλεύει ο εχθρός μέσα στη ζωή σου, καταλαβαίνεις πώς μπορείς να αντιδράσεις. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει να αντισταθείς. Ξέρεις ότι ο εχθρός έρχεται να σε πλανήσει γιατί μετασχηματίζεται. Γιατί σου λέει άλλα πράγματα και άλλα εννοεί. Αν καταλάβεις τη λογική, θα μπορέσεις να αντισταθείς για να μπορέσεις να νικήσεις τη μέρα την πονηρή. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Σ' αφήνει να ηρεμήσεις και λες εσύ γλίτωσα. Και μετά σου έρχεται μία μπαμ κατραπακιά και λες δεν γλίτωσα. Ενώ ήσουν αήρεμος, λες πω πω πάλι το πρόβλημα. Και αυτό γίνεται σταδιακά. Ξέρετε, όταν θέλησε ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ, με ποια διαδικασία τον πείραξε? Πήγε και πήρε έγκριση. Αφού πήρε την έγκριση, άρχισε να πειράζει τα πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν τόσο πολύ και πάντα άφηνε κάποιον για να είναι μαρτυρία για το πρόβλημα. Να δίνει ένταση στη μαρτυρία και προφανώς επέλεγε τον πιο κλαψάρι, τον πιο φοβητσιάρι, τον πιο αδύναμο που θα μπορούσε με ένταση και με φόβο και με πάθος να πει τι πάθαμε, πώς το πάθαμε αυτό και να αρχίσει ο φόβος μέσα στον Ιώβ. Δεν άφηνε τον πιο ήρεμο, τον πιο μιλήχιο, τον πιο δυνατό να πει εντάξει μη στεναχωριέσαι Ιώβ, θα τα ξαναφτιάξουμε. Θα είμαστε μαζί σου και εμείς θα εργαστούμε να τα ξανακάνεις τα βόδια σου, να ξανακάνεις τα χωράφια σου. Μη στεναχωριέσαι. Του έστειλε τον πιο αδύναμο. Άφηνε έναν να πάει να του μαρτυράει το πρόβλημα. Και μετά πήγαινε στο επόμενο και στο επόμενο. Και τα πρόβατά του και τα γαϊδούρια του και τα χωράφια του. Και στο τέλος τι έκανε? Ερχόταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και εκεί που ηρεμούσε ο Ιώβ και λέει άντε μου μείνει η οικογένεια. Έχω τα παιδιά μου. Έχω τη γυναίκα μου που με αγαπάει. Μπαμ και τα παιδιά. Τελειώσαν και τα παιδιά. μια φορά που ήταν σε ένα πάρτι, κάνανε το τραπέζι, όπως το λέγαν τότε, της οικογενείας, καταστραφήκανε, πεθάνανε μονομιάς. Και δεν έφτανε μόνο η οικογένεια, είχε έναν άνθρωπο, σου λέει, τώρα μου μείνει η γυναίκα μου. Και θεωρούσε ότι του μείνει η γυναίκα του. Αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα που ξυνότανε και είχε την αρρώστια και είχε το πρόβλημα, και αυτή η γυναίκα δεν άντεξε και πάει και του λέει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε και εσύ να ησυχάσουμε κι εμείς. Και λέει η γυναίκα, τι είναι αυτό που λες τώρα? Δεν έφτανε όλο αυτό που τραβάω, την αρρώστια, το πρόβλημα, το χαμό, είσαι κι εσύ τώρα από πάνω μου? Και κατάλαβε ο Ιώβ, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα προβλήματα δεν οφείλονται σε αυτόν. Του ψάξε, το ανέλησε μέσα στην καρδιά του, αλλά οφειλότανε στην επίθεση που του έκανε ο εχθρός για να τον αποδυναμώσει, να τον αποδεκατήσει και να τον κάνει να βλασφημίσει το Θεό, γιατί δεν υπήρχε άλλος. Ο μόνος που κράταγε την ακεραιότητά του ήταν αυτός. Σου λέει, όλους τους άλλους τους έχω κερδίσει. Τουλάχιστον αυτόν που έχει μείνει όρθιος να το ρίξω και αυτόν. Αλλά δεν έπεφτε αυτός. Δεν έπεφτε, ξέρετε γιατί? Είχε καταλάβει με ποιον Θεό έχει να κάνει. Είχε καταλάβει και είχε εμπιστευτεί το Θεό, ότι ο Θεός είναι ελεήμων, νυχτήριμων, μακρόθυμος, πολύ έσπλαγνος, ότι θα ήθελα να σταθώ μπροστά στο Θεό, να του μιλήσω, να του πω το πρόβλημά μου, και αν με άκουγε ο Θεός θα αλλάζαν όλα. Και επειδή πραγματικά ο Ιώβ είχε επίγνωση του Θεού, δεν βλαστήμησε ποτέ το Θεό, αλλά είπε, μιλά σαν μία εκ των αφρόνων γυναικών, δεν μπορώ να το κάνω αυτό που λέω, που λες, αλλά εγώ θα σταθώ με ακεραιότητα μπροστά στον Κύριο. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο, όχι και τα κακά. Και ξέρετε, αδελφοί, είχε επίγνωση ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει κακά στη ζωή του, αλλά είναι καλός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αγαθός. Αυτό δεν το ξέραμε. Ξέρετε πότε το μάθαμε? Με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν πήγε ο πλούσιος νεαρός, νεανίσκος, στον Κύριο και του λέει, θέλω κι εγώ να μπω μέσα στην αιώνια ζωή, μέσα στη βασιλεία, και η απάντηση του Κυρίου είναι, πούλα τα όλα και έλα να με ακολουθήσεις. Ο νεαρός αυτός, όταν πλησίασε τον Ιησού Χριστό, του λέει, δάσκαλε αγαθέ. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού, δεν είναι κανένας αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Δεν το ήξερε κανένας άλλος. Δεν το είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει ότι ο πιο αγαθός από όλους, από αυτούς που είναι κάτω εδώ στη γη, είναι ο Θεός. Νομίζανε ότι υπάρχουν άνθρωποι καλοί. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, αδελφοί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι καλός. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους κουσούρια και τα δικά τους προβλήματα. Δεν θα βρεις έναν ο οποίος θα είναι τέλειος ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει τελειότητα στην ανθρώπινη φύση, αδελφοί. Ο μόνος που κατάφερε να τελειοποιηθεί με ταλαιπωρία, με προσευχές, με κλάματα, με προσπάθεια, στον καιρό της σαρκός του έκλαιγε με τα δακρύων και κατάφερε στο τέλος να γίνει τέλειος, να τελειοποιηθεί, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Εμείς κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, λυγίζουμε. Άλλος θα λυγίσει στα γόνατα, άλλος θα καμπουριάσει, άλλος θα πέσει κάτω. Ο καθένας έχει τη δική του αδυναμία. Και γι' αυτό κάθε φορά ο καθένας φωνάζει, Κύριε ελέησέ με, Κύριε βοήθησέ με. Γιατί αδελφοί, έχουμε συνειδητοποιήσει μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ότι ο μόνος που μπορεί να μας στηρίξει και ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι για μας είναι ο Πατέρας Θεός, γιατί μας αγαπάει. Αυτό το μάθαμε από τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Και δεν ξέραμε την καρδιά του Θεού. Και όχι μόνο το μάθαμε, αλλά μάθαμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός δεν θέλει να μας αφήσει την αδυναμία μας. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιο. Όταν λοιπόν στη δύσκολη ώρα εμείς το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, το Πνεύμα του Θεού δια στεναγμών αλαλήτων προσεύχεται υπέρ ημών, γιατί το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Γιατί σου λέει, θα έρθει κάποια στιγμή που θα είναι τόσο αδύνατη στιγμή που υπάρχει περίπτωση να χάσει την πίστη του. Εγώ προσεύχομαι για σένα, ο παράκλητος, για να μην εκλείψει η πίστη σου, και όταν θα εγώ θα φύγω, θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας και μέσα σας θα είναι, γιατί εγώ και ο Πατέρας σας αγαπάμε. Και για να καταλάβετε ότι σας αγαπάμε, σας δίνουμε έναν άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να πεις στον Πατέρα ότι τον αγαπάς, γιατί δεν μπορείς να του το πεις όταν είσαι στη στιγμή της αδυναμίας. Και θέλω σήμερα να πούμε στον Πατέρα μας ότι τον αγαπάμε. Σ' αγαπάω, Θεέ μου. Έχω χάσει το δρόμο μου, έχω χάσει τον προσανατολισμό μου, δεν ξέρω πώς να περπατήσω. Σ' αγαπάω. Γιατί πραγματικά κατάλαβα ότι πρώτος με αγαπάς εσύ. Και επειδή έχεις φτιάξει τις συνθήκες έτσι, ώστε στη δύσκολη ώρα να μην χάσω την πίστη μου, να σηκωθώ πάνω, να σταθώ και να νικήσω. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο πειραματισμός, θα έλεγα, της Εύας, να δείξει πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος. Και όχι μόνο πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, αλλά και πόσο επιρρεπής είναι στο να πέσει όταν έρχεται η δύσκολη ώρα. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο να αντισταθείς. Είναι τόσο καλλιτέχνης στην αμφισβήτηση και στην πλάνη, γιατί έχει μέθοδο. Εμείς δεν έχουμε μέθοδο. Είναι, θα λέγαμε, σαν συνταγή η μέθοδος. Δηλαδή έχει μια συνταγή πώς να πλανάει τους ανθρώπους. Τι κάνω, ξεκινάω με μια αμφισβήτηση. Α, καλά είσαι τώρα γιος Θεού εσύ. Πιστεύεις εσύ, είσαι χριστιανός. Εσύ τώρα θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Πιστεύεις ότι εσύ θα μπεις μέσα στη βασιλεία. Και ότι θα τα καταφέρεις. Είναι δυνατόν, εσύ. Και αρχίζεις και αμφιβάλλεις και κοιτιέσαι στον καθρέφτη και λες εγώ. Είναι δυνατόν να μπω μέσα στη βασιλεία εγώ έτσι πως είμαι. Δεν θα μπω, έχει δίκιο, δεν πρόκειται να τα καταφέρω. Και ούτε πρόκειται, και αρχίζεις και πέφτεις, μέχρι που όταν έχεις πέσει κάτω, τι σε κάνει, πάψε πατάει. Και λέει, υπό όντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Να σου βάλω μια λυσιδίτσα. Και του λες, πού, δεν λες όχι, λες πού, στο χέρι, επέλεξε εσύ. Στο λαιμό, δεν έχω πρόβλημα. Στο λαιμό θέλεις, στο πόδι θέλεις, στο χέρι θέλεις. Στη μεσούλα θέλεις. Μια λυσιδίτσα θα σου βάλω και δεν πρόκειται να ξεφύγεις ποτέ. Απλά πες μου εσύ που ενοχλείσαι, να σου βάλω εκεί που δεν ενοχλείσαι. Και λες εσύ, το χειρότερο που μπορώ να πάθω είναι μια λυσίδα. Το ξέρετε ότι αν βάλεις μια λυσίδα σε έναν ελέφαντα από μικρή ηλικία, όταν μεγαλώσει, οι 7 τόνοι δεν μπορούν να ξεφύγουν από ένα ξυλαράκι τόσο? Επειδή έχει μάθει ότι είναι δεμένος. Όταν λοιπόν στο τσίρκο έχουν ένα ελέφαντα και το δένουν από το πόδι σε ένα απάσαλο, έχεις ένα ζώο 7 τόνους και ένας τόνος να έρθει. Άμα κάνει έτσι κράτς, το έχει βγάλει, αλλά νομίζει ότι δεν μπορεί να φύγει, γιατί έχει μάθει από μικρός ότι είναι δεμένος. Και σου λέει, εγώ είμαι δεμένος, δεν μπορώ να λυθώ, δεν γίνεται να φύγω, είμαι δούλος. Μου έχουν βάλει το σκουλαρίκι, μου έχουν βάλει την αλυσίδα, μου έχουν βάλει το χαλκά, δεν μπορώ να φύγω. Μα μπορείς να φύγεις. Αφού είναι αυτό το ξυλαράκι, τίποτα για σένα, άμα κουνήσεις το πόδι σου φεύγεις. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν είναι δυνατόν, γιατί έχει χαλάσει η αίσθηση που έχω για τον εαυτό μου και για αυτόν που μπορεί να με βοηθήσει. Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Ούτε έχω τη δύναμη να φύγω. Και έχεις ένα τέρας, το οποίο είναι 7 τόνοι, δεμένο με ένα κορδόνι σε ένα σχοινί και σε ένα πάσαλο και δεν φεύγει. Έχεις ένα άλογο που είναι με ένα λάσο, με ένα λουράκι στο λαιμό και ο αναβάτης του, για να το κρατήσει, να το συγκρατήσει, του κάνει ένα έτσι πάνω σε ένα κλαρί και δεν φεύγει. Σου λέει, με έδεσε τώρα. Τι σε έδεσε? Αφού είσαι ένα τόνο άλογο, άμα κάνεις έτσι φεύγεις. Με έδεσε. Όμως το ελεύθερο άλογο ούτε να το καβαλήσουνε δεν θέλει. Γιατί δεν νιώθει ότι μπορεί κάποιος να το δαμάσει. Είναι ελεύθερο. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη και λέει, ότι να ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος θέλεις είστε. Είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί. Να μην είμαστε με δεσμά και να μην φοβόμαστε τίποτα, γιατί μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Και αν κάποιος νιώθει ότι δεν είναι ελεύθερος, ο Κύριος τον ελευθερώνει. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Σε τι σε δένει? Στην αμφιβολία. Θα τα καταφέρω? Δεν θα τα καταφέρω? Επειδή το πρόβλημα είναι η διγνωμία, αδελφοί, είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Λέει η Γραφή, και σας το λέω γιατί είναι τρομερό αυτό, ο άνθρωπος ο δίγνωμος είναι ακατάστατος στα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι με τάξη στο μυαλό του. Έχει αμφιβολία για τα πάντα. θα το κάνω έτσι ή να το κάνω έτσι. Μήπως έχει δίκιο ή μήπως δεν έχει δίκιο. Μήπως μου είπε ο Θεός αυτό ή μήπως δεν μου το είπε ο Θεός αυτό. Και σε πιάνει πάνω εκεί. Ο άνθρωπος ο πιστός, ξέρετε τι λέει. Εμένα ο Θεός μου είπε αυτό. Και δεν αλλάζει γνώμη. Έχει μία γνώμη, μία άποψη, μία κατεύθυνση. Μία πίστη, μία αλήθεια, ένα βάπτισμα, έναν Ιησού, έναν Θεό, έναν Πατέρα. Δεν αλλάζει γνώμη. Δεν λέει, ναι, μπορεί τα πράγματα να γίνανε εκ φαινομένων και μπορεί να τα έκανε και ο Θεός. Δεν λέει, δεν αμφιβάλλει. Σου λέει εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύουμε ότι αυτά που βλέπουμε δεν γίνανε εκ φαινομένων, δεν γίνανε από φαινόμενα. Δεν έγινε η σούπα, δεν έγινε το μεγάλο μπαμ, δεν είμαστε από το μπίθικο, δεν είμαστε, μας έφτιαξε ο Θεός, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Μα δεν μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Αν σου φέρω βιβλία να τα διαβάζεις, δεν αλλάζεις γνώμη, δεν αλλάζω. Είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η αλήθεια και με αυτή την αλήθεια θα προχωρήσω. Δεν μου αλλάζει κανείς τη γνώμη. Και ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί πραγματικά πρέπει να έχουμε μία πίστη, μία αλήθεια και ένα περπάτημα σε έναν δρόμο. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από δρόμου σε δρόμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο δίγνωμος, και πώς δημιουργεί τη δίγνωμία? Με την αμφιβολία, αδελφοί. Και αυτό το ξέρει ο διάβολος. Και έρχεται στην Εύα λοιπόν και της λέει το εξής. Και λέει το φίδι στη γυναίκα. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλουσε ανοιχθεί ο οφθαλμοί σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Το ξέρει ο Θεός. Εσύ δεν το ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις τι ξέρει ο Θεός. Εσύ, διάβολε, το ξέρεις? Αντί να αμφιβάλλουμε για το τι ξέρει ο διάβολος, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε για το τι ξέρει ο Θεός, που μας το είπε ο διάβολος. Δηλαδή, το μυαλό μας πάει σε λάθος μονοπάτι. Δεν σε πάει προς τη δική του κατεύθυνση, σε σπρώχνει προς το να αμφιβάλλεις για το Θεό και για τον εαυτό σου. Αξίζεις. Αξίζεις κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά μου είπε ο Θεός ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Ναι, αλλά στο είπε γιατί ξέρει ότι αν το κάνεις θα γίνεις μεγαλύτερος, καλύτερος, πιο τρανός, θα αποκτήσεις δύναμη, εξουσία, θα γίνεις σαν Θεός και θα τον εκθρονήσεις. Αυτό φοβάται. Εάν δεν ξέρεις την καρδιά του Θεού ότι σε αγαπάει και ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θρόνος, αδελφοί, το ξέρετε ότι το Θεό δεν τον ενδιαφέρει ο θρόνος. Πήρε εμάς τους ανάξιους και μας έβαλε δίπλα του. Μας έχει κανονίσει να κάτσουμε δίπλα στο θρόνο του, μόνος του. Έβαλε έναν άνθρωπο δίπλα του για να είναι κοντά του στην αιωνιότητα, μέσα στο σπίτι του. Δεν φοβάται για το θρόνο του, δεν φοβάται για τη θέση του, δεν φοβάται για τον εαυτό του, είναι αυτός που είναι. Δεν φοβάται να γίνεις σαν Θεός, θέλει να σε κάνει σαν Θεό. Αυτό αν δεν το ξέρεις από την αρχή, αμφιβάλλεις για τις προθέσεις του Θεού και αυτό θέλει ο διάβολος. Θέλει να αμφιβάλλουμε για την πρόθεση του Θεού, για να τα βάλουμε με το Θεό και να μην ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή τη σχέση. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και μιλάει στην κοπέλα αυτή, στη γυναίκα, η οποία δεν έχει την εντολή. Πάει σε αυτόν που δεν έχει την εντολή του τι πρέπει να κάνει, αλλά είναι αμφίβολος το τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Σε ποιον πήγε και είπε ο Θεός, μη φάτε από αυτό το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού? Στον άντρα. Δεν το είπε στη γυναίκα? Στον άντρα το είπε. Και ο άντρας ήταν υποχρεωμένος να το πει στη γυναίκα και να την ενημερώσει. Αυτή ήταν η αρχική λογική του Θεού. Και επειδή η γυναίκα το ήξερε από δεύτερο χέρι, αμφέβαλε, γιατί σου λέει μήπως δεν μου τα είπε καλά, μήπως δεν ήταν σωστή η πρόταση που μου είπε, μήπως δεν κατάλαβε σωστά. Και γι' αυτό η γυναίκα με το που άρχισε να αμφιβάλλει, άρχισε να ψάχνει. Αδελφοί, το ψάξιμο που κάνουμε αντίθετα από το Θεό οφείλεται στην αμφιβολία ότι ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά που λέει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και γι' αυτό όταν άρχισε να ψάχνει, αποφάσισε ότι καλό θα είναι να φάει. Και όχι μόνο καλό θα είναι να φάει, γιατί της άρεσε στο μάτι, το είδε ότι θα δώσει γνώση, σου λέει, όλα αυτά μπήκαν μες στο μυαλό της, σου λέει, θα αποκτήσω γνώση, θα γίνω σαν Θεός. Όλα αυτά τριβελίζαν το μυαλό της και σου λέει, θα το κάνω. Και έφαγε. Και έδωσε και στον άντρα της. Και όταν ήρθε ο Θεός, όταν ακούσαν τη φωνή του Θεού, αδελφοί, εκεί λέμε δεν καταλαβαίνεις την καρδιά του Θεού. αντί να τρέξουν στο Θεό και να του πούνε συγγνώμη, κάναμε λάθος, πιστεύανε ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει, ότι έχουν να κάνουν με έναν Θεό τιμωρό, με έναν Θεό ο οποίος δεν τους θέλει, δεν τους αγαπάει, γιατί κάναν το λάθος, γιατί πέσανε, γιατί παρακούσανε, και τώρα ο Θεός αυτός είναι θυμωμένος και θα τους τιμωρήσει. Και αντί να πάνε να του ζητήσουν συγγνώμη, να πέσουν στην αγκαλιά του, να κλάψουν και να πούνε κάναμε λάθος, θέλουμε να μας συγχωρέσεις, να μας διορθώσεις το πρόβλημά μας, δεν ξέραν ότι ο Θεός συγχωρεί. Δεν ξέραν ότι ο Θεός μεταμελείται για το κακό. Δεν ξέρανε την καρδιά του Θεού. Είχαν έλλειψη γνώσεως Θεού, αδελφοί. Όχι έλλειψη γνώσεως εντολών. Την εντολή την ξέρανε. Αλλά δεν ξέραν την καρδιά του Θεού. Και επειδή δεν ξέρεις την καρδιά του Θεού, δεν ξέρεις πώς να τον διαχειρίζεσαι το Θεό. Πας και κρύβεσαι πίσω από το θάνο και λες θα με τιμωρήσει ο Θεός και τώρα δεν με θέλει ο Θεός. Αυτό παθαίνουμε όταν κάνουμε λάθη. Τώρα δεν μας θέλει ο Θεός. Τώρα θα φύγω από τον Κύριο. Αυτό έπαθε και εγώ. Δεν με θέλει ο Θεός. Δεν θα μπω στη Βασιλεία να φύγω μακριά Του, να πάω να κρυφτώ. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο Θεός μας αγαπάει, μας μαθαίνει ότι μας αγαπάει και μας θέλει να επιστρέψουμε και θέλει να ήρθουμε στο φως για να γίνουν τα πάντα φανερά, ώστε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να μας ευλογήσει. Γιατί αυτός που έρχεται στο φως θεωρεί ότι ο Θεός μπορεί να τον συγχωρέσει και να τον ελεήσει. Θες να σε αναλάβει ο Θεός? Πήγαινε στον Κύριο και πες του είμαι αυτός. Με ξέρεις, με αναγνωρίζεις, βοήθησέ με. Θέλω να με αναλάβεις, να με βοηθήσεις. Δεν θα κρυφτείς πίσω από το θάνο. Δεν θα πας για το φόβο του Θεού να απομακρυνθείς από το Θεό. Αλλά θα πλησιάσεις το Θεό. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Και γι' αυτό λέει, όταν άκουσαν τη φωνή, κρυφτήκανε και ο Αδάμ και η γυναίκα του από το πρόσωπο του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Από το πρόσωπο του Θεού. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Γιατί αξίζουμε να δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Όχι, αδελφοί. Αλλά μας αξίωσε ο ίδιος ο Θεός. Έστειλε το γιο του, διόρθωσε το πρόβλημά μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτό που δεν θέλανε οι άνθρωποι αυτοί να δούνε το πρόσωπο του Θεού, εμείς το επιθυμούμε τώρα, αν και ανάξει. Γιατί μάθαμε ότι ο Θεός μας θέλει. Ότι δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από τον θάμνο, αλλά πρέπει να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Χρειάζεται να τον δούμε, να τον συναντήσουμε, να πέσουμε στην αγκαλιά του. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και τον φώναξε ο Θεός τον Αδάμ, πρώτα τον Αδάμ, και του είπε... Πού είσαι? Δεν ήξερε ο Θεός που είναι? Υπάρχει μια λογική σε έναν προφήτη που λέει ο Θεός, εάν μετεωριστείς πάνω, λέει, στα άστρα, θα σε βρω. Εάν πας κάτω στη γη, και εκεί πέρα θα σε βρω. Εάν πας να κρυφτείς, όπου και αν πας θα σε βρω. Δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο από το πνεύμα μου και από το πρόσωπό μου. Και λέτε να μην ήξερε ότι ήταν πίσω από το θάμνο? Είναι σαν τα παιδιά καμιά φορά που κρύβονται κάτω από το κρεβάτι και φωνάζει ο μπαμπάς, πού είσαι παιδάκι μου? Και δεν μιλάει το παιδί, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει ο μπαμπάς ότι είναι κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι. Πού είσαι? Α, να το βρήκα το παιδάκι μου. Πού είσαι, Αδάμ? Κρυμμένος πίσω από το θάμνο. Και κρύφτηκες τώρα εσύ, ωραία κρύψωνα. Κάποτε όταν είμαστε μικροί, παίζαμε κρυφτό. Και κρυβόμασταν. Και προσπαθούσαμε να κρυφτούμε. Για να μας βρει αυτός που μας κυνήγαγε. Ξέρετε, βρίσκαμε τα πιο απίθανα μέρη για να κρυφτούμε. Κάτι ταράτσες, κάτι γωνιές, κάτι... Και όταν μας έψαχνε αυτός που μας έβρισκε, αν προλάβαινε, φτύναμε το σημείο που φύλαγε αυτός που έκανε τη φύλαξη. Κάποτε λοιπόν είχα ένα σκύλο και τον έμαθα να παίζει κρυφτό μαζί μου. Τον άφηνα εκεί πέρα και του έλεγα κάτσε εδώ και πήγαινα και κρυβόμουν εγώ. Λέτε, ο σκύλος δεν θα με έβρισκε? Όπου πήγαινα με έβρισκε. Γιατί με μύριζα, δηλαδή. Μύριζε που ήμουνα, ερχόταν εκεί που ήμουνα. Του έλεγα κάτσε, έφευγα εγώ τροχάδιν κρυβόμουνα, του σφύριζα και αυτός ερχόταν εκεί που ήμουνα. Και με έβρισκε. Μία φορά τον πήρα αυτό το σκύλο και τον πήγα σε ένα άλλο μέρος 5 χιλιόμετρα μακριά, τον άφησα για να μην είναι σπίτι. Και έφυγε από εκεί και στο τέλος της εβδομάδας ξαναγύρισε σπίτι. Τον πήγα με μηχανή για να μην βρει το δρόμο και να μην με μυρίσει. Και στο τέλος της εβδομάδας ξαναγύρισε. Και εσείς λέτε ο Θεός, στον παράδεισο που έφτιαξε, τους θάμνους και τα δέντρα που ήξερε, Ο Αδάμ δεν ήξερε σε ποιο θάμο βρίσκεται? Εσείς τι λέτε? Δηλαδή η ερώτηση του Θεού είναι που είσαι Αδάμ? Η ερώτηση του Θεού, τι κάνεις εκεί πέρα? Όπως είπε στον Ηλία, τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Δεν ήξερε ο Θεός ότι είναι μέσα στη σπηλιά? Ήξερε. Αλλά σου λέει, τι κάνεις εδώ? Γιατί κρύφτηκες πίσω από το θάμο? Τόσο καιρό που ήμουνα μαζί σου και κάναμε παρέα και μιλάγαμε, γιατί δεν με φοβόσουνε και με φοβάσαι τώρα? Όχι πού είσαι, δεν σε βρίσκω. Πού είσαι? Εσύ σαν άνθρωπος, πού είσαι? Σε έχω χάσει. Δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου. Θέλω να σε γνωρίσω, να σε βρω, να μου μιλήσεις, να σου μιλήσω. Πού είσαι? Δεν ξέρω ότι είσαι πίσω από το θάμο. Δεν ξέρω ότι είναι και η Εύα μαζί. Δεν ξέρω ότι ντρέπεστε. Και λέει, ακούσαμε τη φωνή σου και φοβηθήκαμε. Γιατί άρχισε να δικαιολογείται. Είμαι γυμνός. Και οι δικαιολογίες, αδερφοί, είναι που δείχνουν πραγματικά την αδυναμία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστά στο Θεό ευθύς, δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία. Δεν ξέρει ο Θεός ότι είναι γυμνός? Αφού γυμνό τον έκανε. Τον είχε κάνει ντυμένο? Δεν ξέρει ο Θεός ποιος είναι? Δεν ξέρει τι έχει κάνει? Δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημά του? Δεν ξέρει, τα ξέρει όλα ο Θεός. Τι να κρυφτούμε αυτοί, αδελφοί, από το Θεό? Του λέμε τα δεδομένα. Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι δεν ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Θεός. Δεν ξέρω ότι είσαι γυμνός, αφού σε βλέπω. Είμαι γυμνός, λέει, και κρύφτηκα. Εντάξει. Και τι άλλο? Και το ρωτάει. Να σε ρωτήσω, του λέει. Δεν νομίζω να φάγες από το δέντρο του οποίου προσέταξα σε σένα να μη φας. Και το πάει σιγά σιγά, το πάει ο Θεός, αδελφοί. Και αρχίζει και ρωτάει πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά έχει να κάνει με παιδιά. Είναι όντως, είμαστε παιδιά μπροστά στο Θεό, αδελφοί. Σε όποια ηλικία και να είμαστε, είμαστε παιδιά μπροστά στο Θεό. Και αυτή η παιδική συμπεριφορά πολλές φορές κάνει το Θεό να μας αντιμετωπίζει σαν παιδιά. Δηλαδή να μας κάνει ερωτήσεις, να μας μιλάει σαν να είμαστε παιδιά. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι ήδη ο Θεός, και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα, θα το συνεχίσουμε την επόμενη, ότι το τέλος της ιστορίας είναι ότι ο Θεός, μετά από την τιμωρία που έβαλε, γιατί πραγματικά το λάθος τιμωρείται, δεν μπορείς να μην δεν τιμωρηθείς, το πρόβλημα τιμωρείται, είναι ισχύει και τώρα αυτός ο νόμος, ότι αν κάνεις κάτι λάθος θα το πληρώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσεις. Απλά ο Θεός συν το πειρασμό, δηλαδή συν το πρόβλημα, κάνει και την έκβαση. Δηλαδή έχει ήδη έτοιμη τη λύση του προβλήματος του δικού σου, για να μπορέσεις να υποφέρεις και να μπορέσεις να επιστρέψεις, ώστε να βρεις τόπο επιστροφής. Γιατί ο Θεός, λέει, εφευρίσκει τρόπους για να μην μείνει ο εξωσμένος εξόριστος από αυτού, αλλά να βρει τρόπο επιστροφής, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδέρφια.